Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Bank of Valletta. Campus FM jippreżenta Mhux kelma bejn tnejn, l-intervista tal-Bank of Valletta. Jippreżentaw il-program Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Professor Joe Pirotta, nistaqilkom għal-dilha u l-edizzjoni ta' Sensi l-ġdida, mhux kelma bejn tnejn l-intervista tal-BOV. Kif jaf minni segwina regolarment aħna niltaqgħu ma' personalitajiet differenti nitkellmu magħhom fuq suġġetti fuq suġġetti wari. Il-mistieden tagħna llum u ħabib tal-iskola ta' Joe Pirotta.
Don't hold it against him.
Ma lej liktar li kuħan semmi, jenni l-lum verament nħosni jek, kontent li zaru jieħed għawek fil-program. Allura la kien l-iskola miegħek, Joe.
Ne, mistib xi ħaġa ma tiswaġ biex tkun ferħan bi
Nistiedlek biex tistied għaw biex tintroduċi l-mistident tagħna.
Għal-mistident tagħna Winston Zahra llum huwa isem magħruf sew.
Tajt Winston Zahra, senior.
Senior, żintendi, ħabba tifel. Ewa magħruf sew fil-industrija Maltija, speċjalment dak l-industrija ta' turizmu, kif attenti ġew tajjeb ħafna aħna jiena Winston we go back many years, għamilna ħames snin li ċejjew flimkien, u mbagħad konna nagħmlu għal tliet snin fl-iskola primarja ta' Taslima.
Liċew il-ħamrun dak
iż-żmien. Huwa kien belt kont, ħamrun il-belt. It-tnejn.
Kien il-ħamrun kont, imma l-belt kienu. Kien hemm anke fi żmieni kien hemm xi studenti kienu jkunu l-belt.
L-onest biex ngħidulkom good morning u thank you tal-li invitajtuni jew qed nieħu gost ħafna li qed nintaqa' ma' Joe.
Allura min.
U miegħek ukoll imma Joe speċjali jo għax inna nafu
l-xulxin. Huma korrekt
wara. Naħseb inna nafu l-xulxin xi 60 sena Joe.
Naħseb xi 1952, 51, something like that.
Precisely, fil-52 konna tħallna l-liċeju, u għemmilt għajna, u għajna għaddejna, the next 8 years, kważi flimkien u jinkollu konna, u għemmin, you know, naħdmu flimkien u.
Konna tajna ftit inkont mort tal-lem iż-żejtu minn għalija meta bdejt?
Meta mort l-ewel job li kelli kien ta' emergency teacher, u kont posted iż-żejtu.
Iż-żejtu, u jien kont ħadżabbar.
Unt kont ħazzabbar, that's right.
Meta kienu jgħidu emergency teacher, nifakari meta kont żgħir u kienu jsemmu daw l-emergency teacher, jiġifieri tkun teacher mhux tal-post.
Dak iż-żmien kienet ara kif bdiet l-iskola full time, dik li nsejħulha full time. Qabel żmien it-tfal kienu jmorru l-iskola minimum fil-għodu u minimum fil-għaxija. Wara l-offsinar at one time.
Nħabba tal-gwerra, probablement
kien. Le, wara l-gwerra, għet nitkellem, gwerra.
Le, ok, jemmi.
Twilit fil-gwerra, you know, ġbiri. Le, ma. Wara l-gwerra, naturalment, wara l-spicċat il-gwerra, u dan, bejn 1945 u 1950. U dik il-raġuni ta' din kienet illi ma kienx hemm biżejjed school teachers. Allora, bil-klassi kienet intuża, però ma kienx hemm biżejjed school teachers. Allura, ikkrejtjaw what they used to call emergency teachers. U bażikament, kull minn kien jispiċċa mill-arsi u jirċivi ftit riżultati, għal minn pal-GEC dak iż-żmien kien. Ovvjament, l-ewwel ħaġa li tagħmel trid tibda taqla fl-flus u allura tmur emergency teacher. Allura minn sena tispiċċa f'ġunju spiċċajt minn fuq il-benches ta' student u l-Ottubru ta' wara bdejna fuq il-katedra, ġifri tibda tagħlem
għal. Ġimgħa training
primarja
iva, primarja. U kienet esperjenza stramba, għax f'daqqa waħda qiegħed fuq il-bank tisma' lit-teacher. U mbagħad daqqa waħda ssir teacher qed tgħallem l-itfal. Però kienet esperjenza sabiħa u kienet training għalik u koll fl-istess ħin u minn hemmhekk oġbitni il-ħajja kienet jien oġbitni teaching kien jogħġobni ħafna.
Kemm domt teaching?
Dom 13 years.
ġdomt ħafna.
13 years, għamilt sentej pal-emergency teacher il-Zejtun, which was my baptism of fire, il-Zejtun, it-tfal kienu marbin ħafna, zob, ma jena, ma jitu kittin
għu. Ma ġa kienek xis 17 sena, tinta xis sena kien?
Just under 17. Just under 17. Infatti, differenza bej l-età tagħna u l-età ta' tfal kienet 5 years, maybe, you know. U l-għamni hu għosta, enkem iż-Żejtun stess minn dak iż-żmien, għad per eżempju għandi ċertu ġew Formosa li kien jaħdem il-bank u dan, you know, li għadu, kont nalmu dan kien wieħed mill-ewwel studenti li kont nagħlem iż-Żejtun. U għadna, għadna n-touch, l-għu n-sirant naturalment sar kien jaħdem il-bank, allora tajt miegħu through my connections mal-Bank of Valletta, u jom kien meġi spisi raħmu koll, imma mainly u kien mal-Bank of Valletta, u xikultant, muxkultant, nil-taqaw ta' spis. U għadna niftakru, għadna niftakru dak iż-żminijiet ta' Żejtun tal-ewwel sena li kont nagħna.
Bet wara
wara sentej emergency teacher, pal-emergency teacher, mort il-kulleġġ, għamil sentej St. Michael's Training College. Hawnhekk qed ngħid illi St. Michael's Training College kien irranjat mill-Della Sal Brothers.
U kien residenzjali dak
iż-żmien. Residenzjali
kien.
Residenzjali. Konna mmorru Monday morning, but Wednesday afternoon kien ikun off, għalmini kien ikun off, għax jiena kont nħobb l-sports ħafna, konna ħu parti f'kull sports, allura l-ewwel konna kien ikunna sports afternoon, mbagħad tmur id-dar u tarġi lura fil-għaxija. U tarġi lura fil-għaxija, mbagħad immorru d-dar Friday evening.
Saturday morning konna morru, fil-disa, konna niklu hemm.
Iva, that's right. U rit-night fuq il-kulleġġ fuq St. Michael's Training College.
Ta' ġorni.
Ta' ġorni, ta' ġorni. It was a beautiful place. Jiena nemmen dejjem, dejjem minten kemm qed ikun school teacher, illi hemm differenza bej teaching u educating. Il-teaching huwa meta inti tgħallem talmu l-Ingliż, talmu l-aritmetik, talmu l-reliġjon, and so on and so forth. Mentri l-edukazzjoni hija iktar wide. L-edukazzjoni hija formation anke tinkludi l-formation, il-formation of character. U rrid ngħid li jiena I owe a lot għall-formazzjoni tal-karattru tiegħi. Dawk is-sentej li għamilna
il-kulleġġ.
Li għamilna St. Michael's Training College. Nixtieq ngħid ukoll li kont influwenzat ħafna mill-brothers, però kont influwenzat ħafna minn brother speċjali li huwa wkoll kien il-kuġin tiegħi, li huwa brother Robert Zammut, li dana kien wieħed mill- kellu ċerta intelligenza, my opinion, straordinarja. U għalija kien wieħed mill-mentors tiegħi.
U mbagħad wara l-kulleġġ?
Wara l-kulleġġ ġejt post it-taslima li huwa l-post tej minn fejjiena jiena minn taslima. Fekk the school was only down the road u kelli 5 minuti.
Church Street.
Church Street. Fej Church Street u Blunt Street, jiena 5 minuti insomma, you know. U għamilt another nine years, nallem mekka.
Imma bat inti, naturalment, eja taw, 13 sena, tallem li u 13 sena, mux zimin qasir. U fxieħin, immaġina, kont jisek bdej tħoss li da, titta meċa ħagħuħra biex maqbajċe. Eħ, kun li tkun qed timbutta kek u.
L-għonet, I used to love teaching, jiġifieri, għonni huwa stant, u kon neħdu fis-serjetà ħafna. U kont nuri ħafna interessi tfal, naturalment, jew kont at one time il-taslima kont nippreparaw mal-entrance examination to the lyceum. U kont, I was quite successful, dejjem kienu li għaddu li a large percentage of the people. Kont ukoll, again, dan huwa dak li għat l-ewwel illi teaching huwa ħaġa u l-education, educating huwa ħaġa oħra. Kont anke fis-sajf, per eżempju, kont nieħu a number of children out mill-iskola, Marsa Xlok, kellna summer camp hemmhekka. U hemmhekka kont, you know, tgħallem it-tfal, mhux again, tedukom, prova tedukom, you know, we used to have anke dining lessons biex ngħidu hekk, you know, kif iġburuhom fuq il-mejda, kif iġburuhom fil-knisja, kif iġburuhom l-affarijiet kollha, you know.
U x'kien beda li bdejt tajt isma' ma rridx niqgħu hekk jien.
Jiena kont, aħna konna fil-break, li konna Dina waħda mill-raġunijiet ta' mhux il-raġuni biss jiġifieri, konna nintaqgħu fil-teachers room u kellna teachers ta' kull età. Infatti aħna konna d-nażar ħafna, ġew tiftakar, però mbagħad kellna teachers li kienu qed joqolbu the age of 60 and when you meta kont nara l-ċerta attitudni tal-ħajja. Biex najt xi ħaġa
ħafna.
Attitudni tal-ħajja, kont ngħid imma jiena ma rridx inkun hekk meta nkun l-età dil-età, you know, dik kienet waħda mir-raġunijiet. Però raġuni l-oħra mbagħad in life sometimes things happen u inti taqgħu fihom. Ma nafx jekk tkun strit jew le, imma taqgħu fihom u jkollok tirreakti accordingly. In my case, jina kelli hija Tony, wieħed minn ħuti, aħna familja ta' sitta ġifieri, illum baqa' erba', unfortunately, konna six boys. U Tony kien mar l-Ingilterra for a period of time, kien għax ma sabx jaħdem għu mar l-Ingilterra biex bħala avventura wkoll, mhux ma sabx jaħdem biss jiġifieri. U darba kien kitib li għalli speċi għalli kien beta turizmu dak iż-żmien, kien fin 1967. Għax wara l-indipendenza, wara li ħadna l-indipendenza, Malta naturalment kellha tfendi għar-rasa. Kien nabdew u kien hemm taħt il-Prim Ministru George Olivier dak iż-żmien u għamlu pjan naturalment biex jaraw kif se jmorru wara li ċċivjana l-indipendenza telqu l-Ingliżi, dak iż-żmien kważi kulħadd kien jaħdem mal-Ingliżi. U rridu jikrejtjaw jobs għal-nis naturalment li kienu se jispiċċaw minn mal-Ingliżi u għal-kulħadd naturalment.
Naturalment, dak qed jismana, ġifieri dak qed ngħidu żmien fejn Malta, kemm se tagħna u lukandi?
Mal-indipendenza,
mal-indipendenza, il-gvern ta' dak iż-żmien li kien il-lidjat minn George Bush, Dr. George Bush Olivier, Alla jaħfirlu. Kien issettja għamel il-pilastri tal-ekonomija li bibbija kellha tikber l-ekonomija u t-turizmu kien wieħed mill-pilastri tal-ekonomija. Dak iż-żmien ma kienx lukandi, ma kienx u l-gvern infatti kien għamel inċentivi fiskali jiġifieri għajmienu jagħtik flus parti mill-flus biex tibni lukanda and so on and so forth, you know. U my brother Tony li kien l-Ingilterra kien kitib li għażak iż-żmien bil-kidba. Lakin hemm
la-emails, la Skype, u għas-telefon dak iż-rari biex toqgħod iċempel
kien very expensive.
U kien qalli x'ismu u in brackets ngħid li jiena dejjem ridt nagħmel xi ħaġa iktar biex ngħix ħajja. Is-salarji dak iż-żmien tat-teachers ma nafx illum x'inhu imma dak iż-żmien kienu l-ewwel salarju li rċevejt jien u minn ġew. Kien 16 pounds fix-xahar.
Mela, jiena
fix-xahar.
Jien qabel dħalt is-seminarju għamil sena naħdem, qed nitkellem 1970. U kelli 6 liri fil-ġimgħa. Jiġifieri 6 liri
fil-ġimgħa.
Le kelli 6 liri fil-ġimgħa.
6 liri fil-ġimgħa, le, 6 liri fil-ġimgħa iktar.
Imisna sir naqas tisir. Dik hija. Ma nistaqsik xi ħaġa, qasi għandi impressjoni ħażina. Ma l-impressjoni li għandi.
Ma rikarbu li tramba ta' Tony li
bħuħa. Li your start kienet jekk niftakar sew kontu xtajtu xi karozza u bdejtu tikruha.
That's right. Il-raġuni hija di li Tony kien kitib li jitra u għalli ibgħat li lista ta' ġi tnejn jew tliet car hire companies in Malta għalli u nibda nibatilhom il-bookings u naqla l-commission. Bek bdiet. U jiena tikribtlu lura tlużmatlu. Għatlux ma tiġiġ Malta, għatlu nixtru ġiġ karotzi, niprovaw nixtru ġiġ karotzi, nibdew nikru għam aħna. And that's how it started.
Ġifiri, tikru għom self-drive, jikru għom
in-nies. Tawni ġin l-ura Malta, kellna garax tal-mama fej konna nuqodu ċel street li tatulna temporanja, mish temporanja, biex nużaw ġifiri, mish tatulna bidilna, kienem
bidilna,
naturalment. U dak iż-żmien ma kellix flus jiena, u laqgħa Tony ma kellu l-flus, ridna 200 pounds però, ridna 100 pounds each. kombinazzjoni għax l-affarijiet għalhekk qatlek l-ewwel li xi kultant taqa' u tiġi.
Meta tgħidha llum 100 pounds.
Kienu
ma kienu flus.
Il-karozzi dak iż-żmien kienu tixtrihom 500 pounds. Dak iż-żmien jien kont bdejt żgħir bħala teacher bħalek ġew l-istess ħaġa. U kien hemm is-salarji kienu very unfair, għax jekk inti kont toħroġ mill-kulleġġ ta' 19, kont terċevi so much. Jekk toħroġ ta' 25, kont terċevi iktar.
Tibdew tal-mu tnejn flimkien.
Tibdew tal-mu tnejn flimkien.
Wieħed
li għandu 19 kien jaqla pereżempju 100 pounds biex insemmu xi ħaġa, u l-ieħor li kellu 25 kien jaqla 120. Jiġifieri kien hemm dik id-differenza. U dik kienet anomalija. Niġġilduha l-MUT, l-Multi Union of Teachers, u irnexxielhom iġibu li you get paid the same work, same pay. U kont ħadd u kienu tawna l-arrears. Kienet meta rranġaw għall-nuri kienu tawna l-arrears u jien kien missni 100 pounds.
Ġitek eżatta.
Ġitek eżatta. Dawni hija kien is-telefon minn għand il-mama. U x'ismu għaw u dawk l-100 pounds kelli nagħmel għażla. Mal-mara, naturalment, ma Doris. Fej najt jekk nixtrix television, jekk iż-żmien kienu bdew it-television, saw, jew kella nixtrux karozza u nibdew nikruha jiena. U d-deċiżjoni kienet nibdew nixtru karozza. Nixtru karozza u nibdew nikruha. Dak iż-żmien kont għaddi naħdem bħala teacher, għamilt sentej jiġifieri inqas minn sentej kienu xi sena u nofs. Kont naħdem bħala teacher u mbagħad naħdmu bil-lejla u bil-karozzi għax barra. Għax barra li xtrajna ġiex karozzi, konna xtrajna karozza kbira u koll. U dawa bħala taxi. U ma kellix drivers, mi għamlu, għallura. Kont tawni min konna neħtu għantem biex namlu taxi u koll. Dina kienet interessanti u koll, għax kienem ġi skopijiet li tamel. Skop wieħed bazzikament li tamel daw il-taxi. U l-skop kien. Illi you meet people at the airport, turisti, un bad inti meta tkun ġej on the way jitkellimu u da l komz on karozza per eżempju u tikri l-om il-karozza at the same time, you know. And this is how it started. Kull sort li ma kienx minn sort kien mhux sens. Kull sort li kellna li konna naqalaw mit-taxis u mis-self drive, you know, every basically 100 pounds. We used to put a deposit on the next car. U d-developjat, you know, bil-mot il-mot.
Jivin kontu tamlu reklam intom stess bil-taxi ta'kom?
Yes, mbad konna, s-intendi, mbad konna.
Tibda tikbert,
kienem konna namlu what I call today very unprofessional. Mux unprofessional, insomma, marketing in our way, fil-sens illi kontaktja l-lukandi li bdew jimbnew u t-prova tarġanum il-tirist li kollom. Iċemplu li jenna, nflok ma iċemplu li ħatti, jo iċemplu li jenna, pala wahda mil-car hire companies u dana. Fortunately, għahna il-garax għana u fej kont nuqot jien, actually, fej kont nuqot dana kien Villa Melita Church Street, il-garax kien next door, u dan kien very near to the Imperial Hotel. U allura, mill-Imperial Hotel kien l-ewel
ġismu
tana. Li għanna sir naħbit ma' receptionist, ma' receptionist, you know. U kienu jaddunna il-kar ħajja.
Vinti bdejt mill-eħ net.
Bdejt minn
pop. Iva, eħem ġifil li t-najt, you know. Minna ħares lejk il-lum, bil-sucċess li għandek warajk, jisu kultant jinsa dak li jkunem ħafna għara u dbatija.
Naturalment, it's not
easy. Mux beċi inti imperu l-est u rritirtu, inti bnejtu?
It's not easy. Bnejtu, naturalment, maħija tawni, tnej konna maċi l-biznis ta' tnej kien, mux tnej għahdi, tnej konna naħdmu kif najdu pal-kritu. Mandek ħafna ups and downs, u rrit najtu koll li fil-bidu. Fil-bidu, huwa importanti u ħafna, xtara il-support li kelli minn Doris dejjem, il-mara, you know,
li.
Fil-bidu, meta kellna, jien kont nallem, u tawni kien jaħdem ukoll. Jiġifieri, għajna kemm bdejna l-car hire u dana. Allura kienet Doris il-mara tiegħi, kienet hekk delivery għall-karozzi, u tiġi li taħsel il-karozzi ukoll, jiġifieri, ma kienx it was and she helped us a lot in the initial stages. But l-ewwel telaq Tony, ġi full time Tony, għax Tony kellu job billi ma kienx job bħal tiegħi, jiena kont ma fispeċi u dan, but ftit wara tlaq tiegħi. U anke din kienet deċiżjoni kbira. Niftakar li il-mara Doris is-support jagħtni ħafna fiha. Tinsiġi li dak iż-żmien inkont qed naqla għandek fl-aħħar tax-xahar qed mur għandi s-sur Salf x'kien jisma' palesta Salf. Il-headmaster Salf għattart u s-sur Salf għattart, jekk qed jismani nsellimlu minnaw. U kont kelli l-paga normali u konna nieħdu xi ħaġa żgħira wkoll mill-kumpanija, vera żgħira. Ma spiċċajt illi meta kelli nispiċċa minti ġeraw, you know, il-salarju tal-gvern l-ċekk fl-aħħar tax-xahar spiċċa.
Mhux jekk trid taqla' wkoll.
Naħseb tagħmel nagħmlu wkoll għall-kuntest li titkellem fih, tagħmel nifakru wkoll. Li l-mentalità dak iż-żmien il-kultura kienet jekk int għandek ġob mal-gvern, għandek ġob għall-ħajtek. U moħħok mistriħ.
Da' sekku.
Tajjeb għax għandek il-pensjoni wara u x'nafin. Alla meta you break the mold dal-mod, kien pass koraġġuż immens.
Nagħmlu pawsa, qasira nkomplu niddiskutu ma' Sur Żgħira wara din il-pawsa.
Illum il-ġurnata m'hemm imkien mingħajr il-mobile. Bil-BOV Mobile App issa nista' anke nħallas lil min irrid. Inkun fejn inkun permezz tal-mobile tiegħi. L-aktar mod sempliċi u sigur. Nistgħu wkoll nara kemm għandi flus fil-kont u nħallas il-kontijiet. Niżel l-app xejn mill-App Store jew l-Android Market. Termini u kondizzjonijiet japplikaw. Bank of Valletta. Impenn lejn is-suċċess tiegħek.
Lura, l-programm infakkarkom jinfajt il-ġobor x'imkien mal-Professur Joe Perotta, llum qed nitkellmu ma' Sur Winston Żgħira konna qed naraw kif beda l-karriera tiegħu is-sogru li jkun ħamm. Sur Żgħira, il-fatt li inti tkun bdejtek, għax inti mbagħad bdejt titla' tarġa. Dik taffettwak u inti qisek il-mod kif tħares li l-ħajja u lejn ix-xogħol taħseb li jkun differenti minn ta' xi ħadd li sab kollox lest.
Qed taffettwak definitely I mean inti għandek sitwazzjoni fej inkelli ġob mal-gvern. Ġob mal-gvern kien permanent job ġifieri tista' tifhem hekk sakemm ikollok sistisi, sakemm tirtira, imbagħad wara tirtira u jkollok
il-pensjoni
u speċi tista' li m'għandekx all your entry, all you got to think about hija kif timmaneġa dak il-ħajja tiegħek personali biss jiġifieri li it would be fairly different, I mean. Meta tmur kif mor tiegħi mbagħad, għandek l-ew net jekk m'int tixtaq l-plus mhux se tiekol. Armi jekk m'int tiġed tiddawra ġismu. Mbagħad tħossok, però jiena dejjem niddiskrivi l-ħajja tal-business hija is a roundabout, I mean, where you get on it, the roundabout iddu, or you cannot get off it, basicament, you know. U din għadha sal-lum il-ġurnata, infatti llum naturalment ma għadniex palma kont qabel, ma għadniex naħdem palma kont qabel, naturalment.
Meta għadek titħollu fiċu kull-jum?
Għadni nitħollu fiċu kull-jum, eħe. Pero jekk nkun irid nieħu ġimgħa off jew 15 days off jew insiefer jew whatever, jew infatti fis-sajf ma tantx naħdem jien.
Ta' fuqek ma jżomlok fil-karta tal-lif lilek.
Kultant jibgħat li warning letter insomma, you know.
Imma mill-karozzi mbagħad, il-pass li jmiss x'kien?
Bil-karozzi, within a very short time, il-fleet telat għal-50 karozza. U għonekka bdiet il-vertical, what we call vertical expansion.
L-Alpine kien, mux
eħ? L-Alpine, aha. We're operating under the name of Alpine. Infatti fil-bidu net konna bdejna bħala Avis. Avis hija kumpanija internazzjonali u konna qbadna u żajna dali sema ħna u Avis mingħajr la dak iż-żmien ma konniex nafu. U f'daqqa waħda konna kif għadna wara xi xahar li konna għamilna l-letterhead kollox u dan, stickers kollha. Nirċevu ittra minn għand l-avukat, you know, għajden nisma' hawnhekk qed tiżada l-isem, iqaf milli tiżada għax inkella, you know, you're in trouble. U kellna naħsbu fi sam ieħor. of Jelizam Alpine, Alpine because kienem ġiċ raġuniet li għunet Alpine is a peak, the peak, u it-tieni li tibda Blay, u għallura you read the top of the of the of the
of the Jien bħal bimbib naqlub ta' kull jom, kien tidejem kull jom u kont laħħar. Dejjem laħħar,
dejjem laħħar, dejjem laħħar. Allora, l-obvious vertical expansion kienet illi tibda peress il-kumpanija, number of cars kibru, eventually kienna 200 cars, ġifieri. Ridna nibdew nġibu turisti biex jekru l-karozzi tagħna. Allora, kreti għajna l-Alpine Travel. Mbagħad, l-Alpine Travel kienet jew għandek travel għandek outgoing u incoming. Aħna l-iktar scope li kien hemm kien l-incoming. Għax tipprov biex jiġib it-turisti biex jikru l-karozzi, tpoġġihom flukandi, taqla l-commission, you know, so on and so tikkrejti an incoming division, kreti an incoming division. Li kreti an incoming division, while using travel you might as well do the outgoing ukoll. U konna ħadna uffiċċju biżgħat sas-Street u bdejna nbijaw neħdu nbijaw travel ukoll to the Maltese people. From then
meta ħafna tagħmlu self-taught, intom ma kellkomx esperjenza fil-qasam, tibdew titgħallmu naħseb l-esperjenza maż-żmien.
Hemmhekk kontu fl-istess linja dak li huwa incoming or going travel. Ta' siħeb iħor li kienna l-leċuħu fl-imkien maħna Henry Xwierek.
Henry Xwierek, għalli għafirlu Henry Miskin.
Miet Henry
Miskin.
Miet
Henry Miskin. Miet xisana ilu.
Ma' konx.
Eħe, l-istess ħagġa, Henry kien in the same Hicks, in the same ċismu. U dana, but we're spending a lot of money on insurance, għandura morna fil-insurance u koll. Għuna kienet storja ħelwa, actually, għax il- kont nħossiba jena, jena u toni konna naqsmu għaxxon, naturalment. U niftakar li kellimur Londra biex nekwajre Power of Attorney, biex topra bl-insurance li tikollok tur aġenzija, prokura. Allora, kellimur niprofa Londra biex nikwajri għadil Power of Attorney u kellimur Lloyds biex niltaqa ma various companies, you know. U dak iż-żmien, jiena meta kont żgħir, kont pjuttost, you know, ma kellekx dik il-personalità, ma kellix hemm, naturalment, you know. Kont pjuttost nistħin meta kont żgħir, ġifieri. U meta tmur u, you know, tibda taħseb se tidħol fil-Lloyds, meta tidħol l-net Lloyds huwa building enormi. U għol immens, you know, u tidħol and you feel about 2 inches high, you know. Mbagħad trid tmur tiltaqa' ma' dan n-nies li jkunu lhom fil-business u dan, you know. And it was very però inaxxieli kien. Inaxxieli. U
tkunu rappreżentanti tagħhom Maltan.
Rappreżentanti tagħhom Malta. U kienet what we call power of attorney. U bdejna l-insurance ukoll, insomma. Well, it's a story of hell, actually. I think to Mr. Peter Bartlett. Well, that's me, with a content safer, which is frank, I think it's on l-expenditure. Bax kan jistajku, nijenka, l-lum, l-expenditure u importanti, il-li zommu, għax jisma, l-profitti jiddependu fuq ġaffariet, il-sales u l-expenditure level. U kont noqot, meta kont morru noqogħdu jiena u l-marra u kont noqogħdu ġieti kienet tiġi miegħi Doris mhux dejjem tara ġifier għax jiena kont nittravelja I used to travel a hell of a lot imma. U kont noqgħod in a 4-star hotel in x'ismu hawn in sejt x'isim għat-triq issa. Ma 4-star mhux 4-star, kienet waħda minn dawn bed and breakfast illi biex itpoġġi biex itħul l-elektriku li tpoġġi xanin.
Mela.
U da.
Ikun xanin tal-4-star.
Żgur, ċertu Peter Bartlett li kien il-x'ismu hawn kien li tagħna l-Power of Attorney. Stidinna għal-dinner fil-ħaxija, in a beautiful restaurant, u da. U għada spiċċajna, kien outside of London, u għada spiċċajna, għalli noħorġu mill-restaurant, unsib Rolls Royce, بالشوفير وقال لي قال لي وينستن وينستن اندور ايش كانت دور سنيره دي كده قال لي قال لي نينا اللي بنشتهدوك قال لي هي ويل تيك يو تو لندن قال لي وير ار يو ستينج اي ما ساش ناي ايات ايات دلو كان ده وشو انا انا رحت له قلت له ادين الكامبرلاند يعني قلت له الكامبرلاند خسبت اي توتر الكامبرلاند كانت فيتشين تا ادينا وسبيشن انا وصلنا على الكامبرلاند تلي تروح تا وساتلت انت شهاجة ده كان الميكا فايبر في البوش واضي بات اوت اي تي وسبيشن انا وبطلنا من الفراند دور الكامبرلاند وخرجنا من السايد دور مش مورو مش مورو في الخوب اللي كنا نقعد فيه Yeah. Insomma, but what the travel insurance, but can girat biccia fin 1971 illi quasi kienet expansion importanti ħafna l-kumpanija. Fin 1971 meta tella Labour government fil xismu fil gvern kien hemm kustjoni gmira mal-Ingliżi fej għandhom isma' jgħu tħallis il-problem tal-li kellna raġuni ġifieri bħala Malta ġifieri imma kien hemm kustjoni fej kien hemm l-Ingliżi kienu kollha sejt il-qula u
kien hemm negotiation tal-base.
Precisely, u kien hemm ħafna bad publicity. Fil-English Press. Dak iż-żmien l-iktar suq importanti għal-Malta, anke llum kwali għalim, għalkemm to a much smaller scale, kien is-suq Ingliż.
Something between 60-70% li kien jiġu minn hemmhekk dak iż-żmien.
Dak iż-żmien kien 80%.
80%.
80% kien mill-Ingilterra. U tour operators li konna nirrappreżentaw f'deġejn għandna isma' għandna problema, nistax nibgħatu n-nies li taħdmu b'xejn u dan, you know. We could not discuss it, you know, Tony, especially, you know, this is one of the problem li tintaqa maħħom, you know, ħafna problem li tintaqa maħħom, it's not easy, I mean. Deċidejna li dak iż-żmien kellna ħabit tagħna li Sheffield li kellu kumpanija jisimha Malta Tours li kienet jibgħat in-nies biex jixtru l-proprjetà Malta, u dak iż-żmien kien hawn il-property boom ukoll. Il-tajna miegħu deċidejna ħadna ċedizzjoni illi jekk daw tal-operators joqgħdu jgħidu lna tridu handling fees minn xejn u dan, you know, deċidejna li nmorru hemmhekk u niftħu kumpanija tour operating company
l-Ingilterra. Iġibu n-nies intom stess.
Iġibu n-nies għandna stess.
Jintom kull challenge li kien hemm minflok rajtuh bħala problema, rajtuh bħala possibilità. Jintom ikolkom pro diffikultà bħal di. Tajdu mela di kif ħan. Nesploit jawa biex nġibuha favurtana.
In this case dak li ġara. In this case dak li ġara, we're faced with a problem u trid tisib soluzzjoni. U soluzzjoni li ħsibna dak iż-żmien kienet li mmorru hemmhekk u nibdew kumpanija. L-ewwel għamilna partnership miegħu dak kien jismu Joe Hurst, ta' Certain Joe Hurst, għamilna partnership miegħu mbagħad wara sitt xhur. Offrejn ilu li neħdu over aħna l-kumpanija. Konna xrajnja for peanuts, ta' ġifiri, ma' l-enġ kienem ma' xie l-kumpanija, speċi, you know, li għamilna uħa zamm l-estates li kellu ġifiri li biex il-propieta Malta, u aħna ħadna it-tour operating company. Nizzilni għal Londra, u għaw li t-najt, u l-ewel kien mar Tony, my brother, u għamil periodu għem, un bat wara. Sena nofs jew sentej, kont dejt nitlajjena, kont nikkommutja. I used to go on Monday evening u niġi Friday evening. U fil-weekend, Saturday, Sunday, Monday, kont naħdem fuq ix-xogħol li kelli hawnhekk naturalment.
It was easy x'kien arriva ġo.
It was all right. It was very difficult actually, especially naturalment l-effetti kella il-familja n-unor, you know, Doris kella kun waħeda for quite a long time u kienet l-ħomiet pal, basikament, you know, jena bniġi fil-weekend taħdem u koll, il-veri, it was tough, I mean, it wasn't easy. U minn hemmhekk imbagħad dejna naħsbu jena il-dream tiegħi kemm kienet. Dejjem kienet li jkolli Lukanda, ġifieri. Għabalte, fil-kumpanija tal-Londra kienet suċċess kbir, kemm konna nġibu about between 15 and 20,000 people a year. U konna bdejna wkoll il-konferenzi.
Ok, ma meta qed tgħid kienet suċċess kbir? U forsi nfakru qed jismana, forsi qed jismana daħal issa fuq il-programm jien fader Joe Borsch imkien il-professur Joe Perotta qed nitkellmu ma' Sur Winston Zahra. X'hemm illi għamel kumpanija suċċess, dak kien hemm oħrajn li pruvaw bħalkom xorti inaf x'hemm.
Basically it's being in a place at the right time. Mewl waħda. It-tieni, it's hard work and determination, I mean, you know, luck plays a very small part in it, I think, you know, li għandek illi inti tara opportunità u din l-opportunità jew tħalli għaddejja. Jew tara u tħalli għaddejja. Jew timmissja, jew kella taqba taw toħodaw.
Titkun a thinking machine.
That is the ġismu.
Muxek. Titkun a thinking machine.
Infatti il-konferenzi bdejna l-konferenzi, kważi nistanajt jina l-konferenzi għal-Malta ħna bdejna. Dak iż-żmien kull ma kienaw conference hotels kienaw il-Corinthia u l-tnajta msemmi anke l-Alfred Pisani, the great friend of mine, u kollu konna nikkooperaw ħafna.
Corinthia ħattart, taħdej
San Antonio. Dik l-unek, dik li kien hemm għal-min, kien hemm dik u kien hemm il-Verdala. U konna, kont, again, kont nġib ħafna konferenzi. Infatti, l-ikbar wahda li għadġibna, dak iż-żmien kienet minnalija fil-76 kien il-Lions Europa Forum, li kienet 1,700 people. 1,700 people. Din hemm storja ħelwa wkoll fuq. Għadna biex nġib din il-konferenza.
Enormi għal dak iż-żmien, dik il-konferenza kienet. Enormi għal dak iż-żmien.
Enormi għal dak iż-żmien kienet. Infatti, konna minnija f'Novembru, in late November. Meta l-lukandi kienu jkunu baxxi ħafna biex jisma' għajmi. Però dak iż-żmien biex nagħmlu l-konferenza wkoll ridna nużaw simultaneous translations. Dak iż-żmien ma kienx hawn. Dak iż-żmien kienu very expensive anke l-huma dew
expensive. Għax
kien ikollok iġib in-nies minn barra u l-equipment u kollox. U li kont għamilt kont. It was a thought, I mean, legit, you know, so it sometimes hit you, I mean, you know. Għattax maqbaċ il-Maltin. Namlu kenna sena zmin u jamlu sena training u minflok ma nufu dak il-flus kolla biex jamlu għal-Maltin. U konsept il-Johnny Camilleri, Johnny Camilleri il-Pipi.
Yes, yes. Missir rettur tal-Università.
Missir Juanito, that's right. Missir Juanito. U għattlu ġona, għattlu senġi pulli konferenza, għattlu inti u lingwister, ġoni, ġifiri. Ġifiri,
ġifiri. Ġifiri, 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 ġifiri,
ġifiri, ġifiri, ġifiri,
ġifiri, ġifiri, ġifiri, ġifiri, ġifiri, ġifiri, ġifiri, ġifiri, ġifiri, ġifiri, ġifiri, ġifiri, ġifiri, ġifiri, ġifiri, ġifiri, ġifiri, ġifiri, ġifiri, ġifiri, ġifiri, ġifiri, ġifiri, ġifiri, ġifiri, ġifiri, ġifiri, ġifiri, ġifiri, ġifiri, ġifiri, ġifiri, ġifiri, ġifiri, ġifiri, ġifiri, ġifiri, ġifiri, ġifiri, ġifiri, ġifiri, ġifiri, U għamilna, u għamilna il-bicċaċol, għamilna, u għamilna il-bicċaċol, u użajna il-Maltese translators. Pero, what I didn't think, kienet illi daw il-translators, daw il-translators li għaw, kienu kolla teachers. U di, il-konferenza kienet f'Novembru.
Eżu, daw kwa tjalmu.
Eżu, tjalmu. 3 days before the conference, nirċavi telefonata minant il-Ministru tal-Edukazzjoni, għalli jekk se taħseb li t-teachers għanħallihom miex biex jagħmlu l-ħizmu. It was a disaster for me. Anyway, imbagħad biex bitminaw, biex bitminem u biex bitminaw, insomma jiena xili nippersuadih li ħallihom ħalli t-teacher jagħmlu. U kienet konferenza li kienet suċċess kbir għandna.
Jiġifieri kultant ikun hemm affarijiet li ma jkunux ippjanati u jinqara affarijiet li
tagħmel. Dak hab kollox, jiġifieri mhux kull ħaġa li tagħmel kważi dejjem ikun hemm unforeseen circumstances.
Nagħmlu pawsa qasira ġew mbagħad bidlu stazzjoni torni il-pawsa.
My phone is my personal assistant, my organizer, and now also my payments device. I can effortlessly pay other people wherever I am with one simple and secure app, BOV Mobile. I can also view account balances, manage my finances, and pay my bills. Free download from App Store or Google Play. Terms and conditions apply. Bank of Valletta. Your success is our goal.
Konsa sasik, qabel dil-pawsa, Winston. Allora, il-passa l-ewwel lukanda, kellek dil-ħolma ġatinna?
L-ewwel lukanda kienet il-riża. Meta again, il-business plan naraw bħala vertical expansion, ġifieri kellek bdejt bil-car hire, mbagħad bit-travel, mbagħad bil-insurance, mbagħad bil-tour operating company, u kien joqosna xi ħaġa, kien joqosna lukanda.
Għax kollok il-ċejn kollha.
Il-ċejn kollha. Darba minnhom ġi xi ħadd jarani jew ċertu l-għol il-kuxkir, kien persuna magħrufa, kellu biċċa art il-qawra u bejn idimnija ir-riża llum u biħħieli u bnejt l-ewwel bdejna l-ewwel lukanda ir-riża Mekka. Issa irrid ngħid illi dak iż-żmien again kellek problema x'lukanda kienet tiswa l-flus ħajni, jekk ministeru żball dak iż-żmien biex nibnu għar-riża kienet switchi 1.5 million dak iż-żmien, jiġifieri
kienu quite a lot of money.
Il-banek ma kienux isalfu flus għal-lukandi dak iż-żmien, kien hemm xi sima u policy illi l-lukandi ma jinbnewx iktar. Jew għax mhux ma jinbnewx iktar, ma il-banek ma jissapportjawx, ma sidawx jituklhom biex tibni lukanda.
U
bil-1978.
78, għodri meta l-banek issa madomx pubbliċi saru ma saru
tal-istat. L-banek kienu tal-kun tal-gvern dak iż-żmien. Diġà kienu tal-gvern, il-Bank of Valletta diġà kien tal-gvern, ġifieri, u kien hemm
il-Barfin
Core, kien jismu Barfin Core li kienet specifically for capital program for development, so ekk, ġifieri, però kien hemm policy li m'hemmx iktar. Dak iż-żmien kienet il-policy wkoll il-hotels jridu jimplegaw a certain number of people bil force, whether you need them or not, dani, kienet daqsxejn
ta'
balbuljata insomma. U sfortunatament allura kellna nsibu partner. Għax ma kellix flus biżejjed biex nissapportjaw, we didn't have the available cash biex nissapportjaw, konna nibbildjaw business għalla.
Kju b'għaj teacher, kont tisibhom fis-salarju l-wampu.
Jom bil-kanzjoni,
kont żgur kien hemm aspett pożittiv illi kont għax ħajja iktar tranquilla, nika x'ismu għajnu. U sibna partners, kienu Rizzos, għalek Riza, għaraj Rizzos, zete jizar, U għen, kienet very successful, kienet l-ewel apart hotel, it was an apart hotel, actually. Iġveri, mux ma'mar tal-lukan, li kellek appartamenti, basically. Kont niftakar mort, jina dejjem kont se nagħmel xi ħaġa nipprova mmur barra u nara daqsxejn kif jaħdmu u x'għed jagħmlu u dana, Kont mort ċipru rajt waħda hemmhekk u basically waġbitni u ddeċidejna li to go ahead. U kienet successful il-lukanda wkoll, naturalment kellek il-tour operating konna nibatu l-ewwel nies konna nibatuhom għandna naturalment u x'ismu hemmhekk. Unfortunately, il-lukanda kienet il-raġuni for my first retirement. Għax mija kont fil-86 kont irtirajt. Il-raġuni kienet illi, unfortunately, dal-partners li kena wara 5 years b'dew qualunque partnership naħseb jien, insomma, not really, imma xi kultant b'dew xejn ta' tikketti, different ideas, different thoughts, u ġejna pożizzjoni illi either they buy us out, il-lukanda, ġifieri, or we buy them out. Unfortunately, the decision was illi nbiħaw ilhom u jieħdu għawma, ġifieri, u biħinu. Mela, kont disappuntat ħafna biha dis-sidi, u il-Tony għatlu disappuntat, I had built it literally myself, għajna l-project management. Project management ta' kull lukanda li għanna, kollha jien għamiltom, ġifieri. Project management ġifieri tħuħsib kollox.
Li bieċa xogħol kbira ħafna.
U l-għas bieċajna bieħajna, proġġajt bil-qadamat, għuni għatlu t-għuni għatlu għatlu għamdi s-point, għurri t-għurri t-nirtira, għatlu għajna għamlu arranġament, and I sell you my shares, u ċismu għaw, u jina noħroċ, u għamilna jekk insomma.
Fadlina ħar 5 minuti, jiridna għamlu ftit. Fast tracking mux ħazin, u. Illum, intom stabilita ħafna l-ġixlukanti kbar li għandkom u l-Golden Sands Provent waħda mill-isbaħ li għaw pratikament partikolarment b'dik il-veduta fantastika li għanda, imma għatek ma waqafx u għandkom proġetti oħrajn.
U kien irtira.
Il-Golden Sands li għonetti għal il-xismu għaw il-flagship tagħna. Lukanda sabi ħafna. Again, dikka kienet għalija kienet challenge enormi. Għalix l-ewel, l-idea l-ewel kienet illi għax aħna xrajna Lukanda l-Golden Sands antika.
Li biċċa żgħira ħafna mill-lum. Milli jem l-lum,
metat qabbel.
Ma metat qabbel ma t-print għallum.
Ma l-lum eħe. Differenza kbira. Pero l-idea kienet illi nir-rinnovaw, l-idea li kienet li t-nagħmel l-istess ħaġa bħalma mill t-salina bej. Iġbir, ju għatitaw t-kompletli u t-għazibni għakwazi mill-bidu. Ma bat meta bdejna naraw, you know, d-dġirajna l-ndaħlu l-bulldozers, n-tajru kollox, I mean, you know. U
l-arġun il-ġdijt.
It works out better and cheaper.
Il-proġett ġdijt li għandkom, għax vera sa gbir li għandkom ħafna għal-ħalfer.
Il-proġett li għanna jissa għal-ħalfer. Għet nistennew il-permessi, il-permessi suppost joħorġu imminently, ġveri na 3 snin għaddejn, ġveri għajmi, you know. Differenza bej il-Golden Sands il-permessi kienu ħarġu in a matter of 5 months. U nbniet bnejni għadik 26 months. Kenna mekka kenna pressure enormi fuqi, għax kenna konna kommettejna ruħ l-gvern għażilha bħala l-Lukanda taċ-ċogħen.
Żgur, irrittu għaxa kemm ċogħen.
Ismi niftakar meta ġi għax kien jiġu personalitajiet.
Għaliex damu daqshekk il-permessi ta' b'kuntrast ma'.
Sistemi bidlu ġo, għajmin, sistemi bidlu.
Il-proġettu għafna ikbar naħseb ukoll u komplikata.
Le mhux ikbar, anzi pjuttost iżgħar. Bħala square meterage dil-terja hija iżgħar. Però
ma li tibni l-Lukanda ħdej Lukandi, ġi ħad tkunu żewġ affarijiet differenti da mhux hekk.
Komplimenti, u għandek il-modell differenti
wkoll. Għandek. U dal-proġett il-ġdid, x'inhu d-distintiv tiegħu?
Qed insejħulu actually diġanna l-isem the Oasis at Golden Sands. Għandek 80,000 square meters, jiġri 80 tomna hemmhekka. Il-coverage tiegħu, il-footprint tiegħu hija biss 17,000 square meters. Allura l-idea li tagħmel ġonna kbar u enormi, jiġri the Oasis huwa rek qed insejħulu.
Upmarket ħafna ħajkun.
Sejkun upmarket, it's 5 star, 5 star plus, I mean, jew bħal Golden Sands prodott huwa upmarket ħafna jiġri, I mean, you know. U l-idea li jiġi sold bħala fractional ownership, jiġri għat-turisti li jiġu.
Fractional ownership xi tfisser.
Speċi ta' timeshare, imma timeshare jubaj il-modell tal-Golden Sands huwa timeshare. Bej dak li jkun jiġi jixtri ġimgħa for the next 40 years, you know. Għamni flok ma jishtri ġimma jishtri t-lecture, you know. We'll be catering for people who, for tourists who will be coming to Malta and they want to have a place, they want to spend 3 months in Malta. U min flok ma jishtru post permanenti.
Jishtru
t-lecture.
That's very ambitious. L-fittex suq dik il-kwalità.
Użgur, ma aħna kważi wasalna fl-aħħar tal-programm. Inti għandek 73 sena, etna, jew 72.
Going on to.
Ok, mela.
Pero jiena dejjem ngħid 73 mhux 72.
Għax kieku inti sir teacher ilek li rtirajt 13 sena. Ku kont fil-Knisja, isqof, li t-tletin oħra biex tirtira, jiġri mhux qed tinħar iż-żejjed.
Qed jgħidilna ta' sir tira u bħala isqof.
Jiġri u għadek inti tħossok illi toħlom. Naħseb li importanti ħafna.
Però llum għandi viżjoni u li viżjoni llum għandi t-tfal li mexxu l-kumpanija Winston Junior huwa CEO llum, you know, u għandna viżjoni flimkien naturalment llum, però qabel kelli l-viżjoni u kont nattwa jiena. Issa il-vizjoni li jkolli u li jkolli Winston ukoll naturalment
fil-idejati
għaj minu. Hija viżjoni li jattwa xi ħadd ieħor u jiena hija hemmhekk jekk kollu għadni għattip ħafna jiġifieri għandin għadni għattip u neħu parti. Però day-to-day work, I mean, you know. Infatti fis-sajf ma tantx naħdem jiena, fis-sajf ġeneralment inkun on my favorite hobby. Aw li hija sailing u ġeneralment qatta s-sajf li għadda qattajna I think about 2.5 months living on the boat, I mean, you know, so
Alla, grazie ħafna sur Zara tal risposti tiegħek u tal-samma dil-esperjenza sabiħa. Illi turi wkoll li fejn id-determinazzjoni tal-bniedem imsiebħa mhix xogħol ieħbes ukoll u mill-viżjoni li jkollu u possibbli li wieħed jagħmel ħafna. Jien Fader Joe Walsh flimkien mal-Professur Joe Perotta nirringrazzjaw lilkom is-semmija tagħna l-attenzjoni tagħkom niltaqgħu magħkom bħallum ġimgħa saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Mhux kelma bejtnej. L-intervista tal-Bank of Valletta. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Bank of Valletta.